Dobrý den, vítejte u poslední odborné diskuze TV Zemědělec v letošním roce. Dovolte mi, abych přivítal vzácnou a milou návštěvu, její ministr zemědělství České republiky, pan Marian Jurečka. Vítejte u nás, pane ministře.
Dobrý den, děkuji za pozvání.
Vážíme si toho, že jste si našel čas a přišel do TV Zemědělec. V loňském roce jsme spolu zvládli natočit úplně první vysílání v TV Zemědělec a jsem moc rád, že jste přišel i jako, řekl bych, závěrečný host do TV Zemědělec v letošním roce. Pane ministře, letos uplynou 3 roky, respektive to jsou 2 roky, kdy začala platit nová společná zemědělská politika. Z dosavadních zkušeností, co byste hodnotil jako pozitivní, co by na ní možná stálo za úvahu měnit nebo změnit jednou?
Já jsem rád, že se podařily některé důležité pozitivní kroky, a sice, že ta nová společná zemědělská politika umí být daleko více konkrétní. To znamená, jsme schopni říct zemědělci, ne, že tady máš 6900 korun na SAPS a dělej si zemědělče, co chceš. Ale jsme schopni říct, umíme nasměřovat část finančních prostředků zemědělcům, kteří dělají takzvané citlivé komodity, ovoce, zeleninu, brambory, cukrovou řepu, chmel, a především živočišnou výrobu. A za tyto konkrétní, řekněme, věci, které mají vyšší přidanou hodnotu, nejenom ve vztahu k samotné výrobě, k životnímu prostředí, ale i k zaměstnanosti třeba na venkově, za to zemědělče dostaneš tuto konkrétní část peněz. Samozřejmě vidíme tam i některé další věci, které se nám podařily nastavit v rámci třeba LFA oblasti, kde zase jsme dali určitou podmínku zatížení dobytčí jednotkou, tak aby jsme opravdu viděli, že ty peníze jdou především na ty, kteří opravdu vytváří tu přidanou hodnotu v rámci zemědělství, v rámci krajiny. Nejenom ti, kteří jednou za rok posečují nebo zmulčují, byť nikdy nemůžeme vyloučit někoho, kdo se snaží vždycky najít nějakou tu zneužívací cestičku k těm penězím. Co se, bych řekl, nepovedlo a co já vnímám teď jakoby velkou výzvu pro mě a pro naše kolegy na ministerstvu zemědělství, ale i na ZIFu pro ten příští rok i pro ty roky další, to je zjednodušování. My jsme si vědomi toho opravdu, že ty nové podmínky jsou složité. Jsou složité dílem díky evropské legislativě, ale i díky tomu, co jsme přidali, řekněme, tady my, jak už na ministerstvu zemědělství, nebo třeba na ministerstvu pro místní rozvoj, kde nám, řekněme, zpřísnili podmínky pro čerpání a dali nám spoustu nových povinností, které my musíme přenášet na toho zemědělce. Takže to jsou věci, které budeme chtít, řekněme, vyčistit, budeme chtít prostě se zemědělskou veřejností o tom teď v příštích měsících jednat a připravit to tak, aby to bylo více uživatelsky komfortní.
V letošním roce nebo letošní rok byl velmi problematický pro chovatele dojnic, ale i pro chovatele prasat, pro živočišnou výrobu. Potýkali se s velmi nízkými cenami. Určitě vím, že zemědělská veřejnost oceňuje vaši snahu a vlastně řekl bych nové peníze a nové podpory, které se do živočišné výroby dostaly. Je ta podpora odpovídající? Podaří se, myslíte si, stabilizovat, řeknu, alespoň ty stavy chovaných zvířat, které v České republice máme?
Já věřím tomu, že dnes ten, kdo je alespoň na nějaké, řekněme, průměrné úrovni svých chovů, tak už by neměl mít důvod přemýšlet o tom, že ten chov ukončí a že živočišnou výrobu na svém podniku zavře. Ty podpory, které jsme nasměřovali v letošním roce, ať už ty mimořádné, které byly třeba jenom pro letošní rok, například platba za sucho, tak ale i ty další, které jsou tady nové, plus zelená nafta, to jsou poměrně velké peníze, které směřují navíc do zemědělství. A vlastně ten příslib, který já jsem tady dal na začátku tohoto roku, že udáme maximum pro to, aby ti, kteří dělají mléko a vepřové maso, aby nekončili na konci roku v červených číslech, tak platí a podařilo se to. Samozřejmě pomohlo nám i to, že tady dochází k oživování cen u těchto komodit. Ale prostě i ten součet, který je třeba u té zelené nafty, která se ještě rozšíří v tom po prvním červenci příštího roku, kde bude ta platba a ta sazba spotřební daně, která se bude vracet, odvislá od toho zatížení dobytčí jednotkou na hektar, tak to bude v součtu víc peněz, které vrátíme do zemědělství, než tomu je doposud, když sečtu rostlinnou výrobu, to znamená vratku 1,2 miliardy, teď nově živočišnou výrobu vratku 0,2 miliardy, tak ten součet, který tam potom bude, bude vyšší, než je tato částka dnes. Takže věřím tomu, že ta základní podpora, s kterou zemědělci budou moci počítat do budoucna, plus ty nové dotační tituly 19 a 20, které jsme udělali, a na příští rok plánujeme ještě některé další, budou, řekněme, dostatečnou motivací a řekněme i zárukou pro to, aby zemědělec věděl, že ten stán ho je připraven podržet a že se bude opravdu moci měřit s těmi německými, francouzskými a jinými zemědělci.
To měření s těmi zemědělci v rámci Evropské unie je samozřejmě téma, které rezonuje a zemědělci kritizují leta letoucí. Nerovnoměrná úroveň dotací v rámci jednotlivých zemí Evropské unie. Pošilháváme po vyšších dotacích v Německu, ve Francii, v Holandsku. Samozřejmě je potřeba zmínit, že pobaltské země a Bulharsko a Rumunsko mají dotace daleko nižší. Ale v Evropě se uplatňují ještě dotace i na úrovni, řekl bych, třeba spolkových zemí v Německu nebo různých kantonů ve Francii. A jsou to peníze, které nejsou asi ani nikde moc vidět, nebo v materiálech, které delegatura pro zemědělství publikuje, se nedočtu o tom, že třeba Bavorsko pomůže chovatelům nosnic s obměnou obohacených klecích. Je toto nějaké téma na jednání třeba ministrů zemědělství Evropské unie, tyhle ty další ještě vnitrostátní podpory v rámci zemědělství? Já si pamatuju, že ministr Lux říkával, že zemědělství nemá být souboj rozpočtu v rámci Evropy, ale mělo by fungovat co nejblíže, řeknu, těm typickým nebo normálním konkurenčním silám.
Já myslím, že to, jestli to říkal Josef Lux před 20 lety, tak to platí stále. Obávám se, že to bude i platit v budoucnu a že ten stav úplně dramaticky nezměníme, protože přece jenom ty pravidla základní společné zemědělské politiky, tak ty jasně říkají, že členský stát může třeba ten druhý pilíř kofinancovat, to znamená program rozvoje venkova, do výše 50% z národních zdrojů. Takže jsou státy okolo nás, třeba Bavorsko, které, Rakousko, které to bez problémů udělají, protože ta síla toho národního rozpočtu taková je. A potom je tady ještě, a to je taky naprosto legálně otevřená možnost, že ty státy mohou ad hoc top-upovat, to znamená z národních zdrojů doplnit třeba, nevím, k oblasti LFA nebo některým vybraným managementům agroenvironmentálních opatření, že řeknou, klidně jenom pro jeden rok navýšíme tady částku v řádu třeba i desítek milionů euro, kterou prostě k tomu opatření přidáme navíc. A to je prostě možné, je to legální a je to potom o té síle národního rozpočtu. Takže my samozřejmě o tom budeme chtít třeba v budoucnu vést diskuzi, že by i na toto si měla, řekněme, Evropská komise posvítit a měla by říct, dobře, jako pomáhejme těm zemědělcům v rámci těch národních států, národních rozpočtů, ale mějme vždycky potom nějakou kontrolu nad tím, do jaké míry ty peníze a jak jsou velké a jak vlastně rozkolísávají ten jednotný trh. Je potřeba se zase férově uvědomit, abyste to říkal, že na západ od nás většinou mají některé státy víc, ale ne všechny. Já vím, že to jsou členské státy v Německu, které mají nižší kofinancování prvé než Česká republika dnes. A pak je samozřejmě velký počet státu, který nemá ani to, co mají naši zemědělci. A pak se podívejme taky třeba na ty výrobní podmínky a vezměme si českého zemědělce, průměrnou velikost farmy 150 hektarů a podívejme se do Bavorska, podívejme se do Francie. Takže zase oni třeba mají některé vyšší náklady, mají vyšší mzdy. Takže my někdy se upínáme, že jenom sledujeme ten jeden parametr, kolik má dotací, ale pak už se na to neděláme v tom větším spektru. Takže já říkám, najdeme si my v tom tu cestu, buďme my ti šikovní a naučíme se s těmi zdroji, které máme a my se snažíme, aby ty zdroje byly poměrně slušné. Máme nejvyšší rozpočet ministerstva zemědělství za posledních cirka 10 let určitě a spíš si řekněme, jak umíme chytře ty peníze nasměřovat k tomu, aby ta investice měla ten multiplikační efekt, že to moje hospodářství, tu moji výrobu, ať už je to potravinářství nebo zemědělství, ta investice zprve posune někam výš a opravdu má to ten pozitivní efekt a ne, že jsem jenom koupil nějaký stroj, který vlastně de facto vytvoří tu stejnou hodnotu, jako ten předcházející, jenom vypadá moderněji.
O našem zemědělství se už 20 let říká trochu, že umíme dobře vyrobit, a že umíme ale hůř prodávat, že zemědělci nemají až tak zvládnutý marketing, že síla odbytových organizací není taková, jaká by mohla být, takový ten tlak vůči velkým zpracovatelům nebo i řetězcům. Já to slovo řetězce říkám záměrně, protože řekl bych od nejmenovaných dobrých známých vím, že skutečně v některých řetězcích jsou praktiky, které na české výrobky nasazují velmi vysoké marže s cílem dostat jejich prodejní cenu výš, než třeba jsou tedy zahraniční nebo jejich mateřské. Pochybuju, že se s tím dá něco dělat, nebo se s tím dá něco dělat?
To, co říkáte, už dneska není jenom domněnka, která se tady šíří, řekněme, hlavně v potravinářských kruzích, ale už je to ověřený fakt. My jsme dokázali ministerstvo financí donutit k tomu, aby udalo opravdu šetření v řetězcích a na základě jejich výstupu se prokázalo, že opravdu toto je už statisticky ověřitelná praktika, že například na máslo, mléčné produkty, řetězce dávají na ty české výrazně vyšší marži, i když nakupují za plus minus stejných částek ten výrobek a vlastně zvýhodňují tak výrobky většinou ze svých mateřských zemí, odkud ten řetězec pochází. To prostě se dneska ukazuje jako fakt. My se snažíme teď to nějakým způsobem začít řešit na té evropské úrovni. Minulý týden byla v pondělí Rada ministrů zemědělství Evropské unie. Nám, České republice, když jsme na tom tématu za 2 roky odpracovali opravdu hodně a ještě spolu se Slovenskem, Slovinskem a některými dalšími státy se podařilo vlastně konečně dát úkol pro komisaře Phila Hogana, aby v příštím roce připravil návrh legislativy, která by se potom mohla dostat na úrovni jednotlivých členských států, aby jsme tyhle věci mohli regulovat. Protože já když dneska vezmu tu statistiku, o které jsem hovořil z ministerstva financí a přijdu za lidma třeba z UHOSu, Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže, tak oni mi řeknou, no to je sice pěkné to zjištění, ale my nemáme žádný legislativní nástroj, co bychom s tím mohli dělat a nemůžeme si ho vytvořit na národní úrovni, protože tato legislativa v oblasti této problematiky je dohodnuta, že bude vždycky celounijní. Takže se opravdu teďka snažíme, aby jsme to na tom celoevropském poli dokázali změnit. Já věřím, že se to během roku a půl, možná dvou podaří a že to dokážeme postupně změnit. Ale samozřejmě je taky klíčový ten zákazník, protože ten, když začne dávat najevo v tom řetězci nespokojenost, že tam nepotká ten český výrobek, začne to říkat na informaci a podobně, tak logicky i ten řetězec si musí uvědomit, že chce-li prodat, chce být úspěšný a začne to případně nabízet jeho konkurence. Nebo postavit se na to marketing, což dneska některé řetězce začínají dělat, tak samozřejmě potom ten konkurenční boj přinutí změnit i tohle chování ten řetězec u nás.
Kéž by se to dělo. Kéž by se to dělo a na toto konto mají čeští zemědělci potravináři problém s řetězci, tak hovoříme i o podpoře tuzemských potravinářů nebo o podpoře investic, aby zemědělci sami si dokázali finalizovat výrobky. Mohl byste představit nějaké představy vaše o podpoře vlastně malých potravinářů, o podpoře dalšího zpracování vlastních surovin a potravin na straně té zemědělské prvovýroby?
Určitě rád, já ještě se trošku vrátím i části té otázky, té předchozí, protože opravdu, co zemědělství chybí a co my zemědělci neumíme, tak je dobrý marketing. Ono, tak jak jste říkal, vyrobit tu kvalitu nebo kvantitu s kvalitou, to docela i umíme, ale umět tomu zákazníkovi prodat ten příběh toho výrobku, a my ty příběhy máme, a říct si, že za tím výrobkem je nejenom ta farma nebo ten zemědělec nebo potravinářský podnik, ale je zatím i péče o krajinu, o moji vlast, o to, co já každý den vidím, když jdu vlakem nebo autem, o životní prostředí a máme tady nejvyšší standardy na světě na ochranu životního prostředí a že zatím je třeba i ta zaměstnanost, odvedené daně, sociální, zdravotní, peníze, které se točí v české ekonomice, ze kterých každý poplatník využívá služby jako je školství, zdravotnictví, sociální péče a tak dále. No toto v okamžiku, kdy začnu těm lidem vysvětlovat, tak to je obrovský příběh, který mohou s tím výrobkem prodat. A to si myslím, že bychom se měli daleko víc naučit a zaměřit se tyto věci těm lidem vysvětlit. Pokud jde o ty konkrétní nástroje, které my jako ministerstvo zemědělství máme, tak když nebudu hovořit o podpoře přes značku a soutěž regionální potravina a klasu a zaměřím se opravdu na ty základní podstatné věci, tak je to o tom, že třeba SPRV, z programu rozvoje venkova, se každý zemědělec, který si jak v tom prvním kole požádal, tak teď v tom třetím, tak každý zemědělec pracovatel je 100% uspokojený ve svých žádostech. Na to opravdu dbám, aby když rozdělujeme potom ty peníze, jak je budeme redistribuovat, tak říkám, chci, aby opravdu všichni ti zemědělci, kteří mají tu vůli a snahu jít do toho konečného finálního produktu k zákazníkovi, aby ty peníze na ty investice dostali. V případě zpracovatelů je ta spokojenost nebo to uspokojení teď v tom třetím kole zhruba 80%. A je potřeba si říct, že my na potravinářství oproti letům 2007 a 2013, tak v tomto programovacím období, když sečtu prostředky z PRV plus národní prostředky, které jsme rozšířili, máme zhruba 9,5 miliardy, což je skoro o 4 miliardy víc, než bylo v tom předcházejícím období. Takže opravdu to potravinářství je dneska poměrně dobře zabezpečeno. Teď je potřeba mít ty myšlenky, mít ty nápady a mít toho zákazníka, kterému ten produkt dám, ale řekněme, ty podmínky jsme se snažili vytvořit docela slušný.
Tak a budeme držet palce zemědělcům, aby ty myšlenky a nápady měli v příštím roce. Pane ministře, inicioval jste a byly zřízený Institut agrárních diplomatů. A je to tedy pod opatření, které by mělo vést k většímu exportu agrárních komodit nebo potravin mimo země nebo mimo naší zemi do Evropy nebo i mimo Evropskou unii. Do jaké míry se už, dejme tomu, objevuje nějaký pozitivní výsledek této instituce?
Já ty pozitivní výsledky vnímám nejenom z řeči čísel, ale i z ohlasů firem, kterých se ptám, jakým způsobem komunikují za svou spokojenost s činností těch agrárních diplomatů, ať už je to Rusko, Srbsko, Saúdská Arábie nebo Čína, kde dneska tito lidé jsou. Tak já musím říct, že ve všech čtyřech destinacích po třech čtvrtletích tohoto roku je nárůst exportu. I třeba Rusko paradoxně v době embarga nám tam agrární vývoz roste o 11% meziročně. Takže ten potenciál tady je ve všech těch destinacích a ti lidé dělají kompletní servis, dělají ho zdarma, my to platíme jako ministerstvo a firmy, které se na ně obrací, tak já zatím mám reakce opravdu jako, že mají vysokou spokojenost. Co bude novinka pro příští rok, tak připravujeme obsazení dalších destinací Japonsko, Libanon a USA. Libanon, tradiční odbytiště našich mléčných výrobků, chceme to postavení upevnit a posílit. Japonsko i USA jsme vybrali jako velké trhy, které jsou potravinově nesoběstačné. Japonsko je třeba soběstačeno ze 30%, takže tam velký potenciál. Byť je to relativně daleko, ale pro některé typy výrobků to může být velice zajímavé. A co budeme v příštím roce zkoušet jako úplně jako první ministerstvo v rámci celé státní správy, kdy já jakožto bývalý jenom zemědělec, ale obchodník, vždycky říkám, důležité je najít si toho člověka, který zná opravdu ty místní podmínky a namotivoval, aby pracoval, a není pro mě klíčové, jestli to je Čech, který je v zahraničí, a budeme zkoušet prostě tenhle typ, řekněme, místního obchodního zástupce, té místní specializované síly, kterou zkusíme na Ukrajině a v Kazachstánu, kdy vezmeme toho člověka místního, který to zná, který okamžitě je schopen naběhnout a plnit ten maximální support pro ty naše firmy, byť nebude mít diplomatický pas, tyto diplomatické, řekněme, věci budou muset zařídit velvyslanec nebo jedno z ambasády, ale on, ten výkonný člověk v tom terénu, by nám takhle měl začít fungovat, takže to chceme rozeběhnout teďka v průběhu prvního čtvrtletí příštího roku a případně rozšířit ten počet zemí, kde takovéhoto člověka budeme mít, který bude dělat de facto ze 70% stejnou činnost, co ti agrární diplomaté, jenom nebudeme ten původ toho diplomata, aby mohl vystoupat za Českou republiku.
Pane ministře, blíží se konec roku, bilancují všichni a všude. Když bych se vás trošku novinářsky zeptal na jeden příběh, který se vám v letošním roce vybaví, že se z ní máte radost, že se podařilo, ale začněte s tím, co máte pocit, že se nepodařilo a trošku vás to mrzí.
No, ten rok byl strašně takový hektický, těch věcí bylo opravdu hodně, tak já bych asi sebekriticky řekl, že vidím velký potenciál dát do pořádku takové ty věci, které se týkají, když tady diskutujeme o suchu, to znamená mít v pořádku oblast závlah, oblast drenážních systémů. To jsou věci, které dlouhé roky tady jako nikdo moc systémově neřešil, a toto si chceme nějakým způsobem zmapovat, osvojit a říct si prostě, jakým způsobem budeme dál v téhle oblasti péče o půdu a o vodu ještě lépe fungovat. Jsem si také vědom toho, že některé legislativní věci nebyly úplně dokonalé, že prostě zase, jak jsem mluvil o tom zjednodušování, o těchto věcech, tak tady máme samozřejmě určitý dluh, to bych chtěl zlepšit. Zase jsme třeba kritizováni za některé věci, že něco nám trvá moc dlouho. Já když se na ten rok podívám z hlediska toho, že to byla opravdu, a ty to říkám jako člověk, který zemědělství je opravdu od malého kluka, tak bych řekl, že to byla opravdu jedna z největších krizí, možná opravdu od roku 1993 největší u mléka, u vepřového masa. A nám se podařilo nakonec všechny ty věci, které jsme si přece vzali, splnit. Ty peníze ještě v těchto dneska během čtvrtku, pátku do Vánoc doplatíme veškeré národní dotační tituly, byť jsme měli obrovské problémy s IT systémem, a prostě ty peníze budou mít zemědělci na účtech, a i z toho druhého balíčku, který jsme slibovali, už chodí rozhodnutí, pokud se zdají práva na odvolání, zase do konce roku ty peníze budou mít, takže vlastně všechno, co jsme zemědělské veřejnosti splnili, tak opravdu se nám podařilo splnit. Byť na rovinu, když jsem to říkal, tak ve mně byla poměrně malá dušička, protože člověk nevěděl, jak se to všechno podaří nastavit. Takže Já musím jenom poděkovat, protože to není práce Mariana Jurečky, ale je to práce řešení toho týmu, který tady funguje na zemědělství a v celém tom agrárním sektoru na ZIFu, že se tyto věci prostě podařily a věřím tomu, že tu krizi už máme dneska za sebou. Vidíme i, že i ta cena mléka už dneska je přes 7 korun, že to jde zase nahoru.
Pane mistře, já mám na vás poslední otázku. Chci se zmínit vašeho záměru vytvořit, nebo byla vytvořen plán státní agrární politiky do roku 2030. Cílem, cituji, podpora oživení živočišné výroby, podpora pěstování ovoce, zelenina, komodit s vyšší přidanou hodnotou, podpořit práci na venkově. Jak byste si představila české zemědělství v roce 2030, kdyby se tedy vše, co ten plán nastínuje, tak jak by to vypadalo, když by se ho podařilo zrealizovat?
No, já bych si přál, aby to bylo zemědělství, které umí opravdu hospodařit s péčí řádných hospodářů ve vztahu k půdě, ve vztahu k vodě, aby jsme i kolikrát to naše vnímání a uvažování trošku změnili, protože v té zemědělské praxi pořád je obrovský potenciál ty věci měnit, aby bylo moderní, aby umělo využívat všechny možnosti GPS a satelitních technologií, které nám potom třeba umožní zjednodušit administrativu, kontroly a podobně. Ale hlavně v té podstatě věci bych si přál, aby to zemědělství umělo to, co tady v našem pásmu můžeme vyrábět, abychom to vyráběli, řekněme, ideálně z těch 100%, případně i s nějakým přebytkem, který budeme moci exportovat a budeme schopni prodávat a zužitkovat tu přidanou hodnotu v tom potravinářství a nabídnout ty produkty ven do světa, aby tady případně ještě vzrostla zaměstnanost v tom agrárním sektoru, protože určitý potenciál tady stále je. Takže to jsou takové mé vize, mé pohledy na ten rok 2030, kde by to zemědělství mohlo být. A myslím si, že bychom mohli aspirovat na to, jestliže dříve byli Francouzi lídři v oblasti zemědělství, dneska jsou to Němci. Vidíme Poláky, kteří se snaží, ale já si myslím, že ty nejlepší předpoklady být tou špicí evropského zemědělství prostě má Česká republika. Když tady budou šikovní lidé, nejenom v tom rezortu v praxi, ale i na těch institucích, ať už je to ministerstvo nebo jinde, tak je šance, aby v budoucnu tomu tak bylo.
Teď už jsem vás chtěl vlastně jenom vyzvat k tomu, že můžete zemědělcům adresovat nějaké novoroční přání, ale vy jste ho de facto adresoval v této odpovědi, ale i tak.
Já bych asi s dovolením nejenom adresoval, ale já bych chtěl vlastně všem mým kolegům a kolegyním v terénu poděkovat, protože vím, že to byl neskutečně náročný rok. Děkuji za tu trpělivost, kterou jste měli třeba i s námi jako s ministerstvem a s našimi kolegy, kteří jsou v praxi. Věřte, jsme jenom lidé. Děláme chyby, ale snažíme se z nich poučit, ale vás se nesmírně vážím a děkuji za to, že prostě každý den vstáváte nebo vaši kolegové chodíte brzo ráno do práce, na dojírny a podobně, že to berete nejenom jako svoji práci, zaměstnání, ale jako poslání. A za to vám děkuji a přijet se vám v tom novém roce daří, ať ty ceny jsou lepší a ať my vám co nejméně komplikujeme život a jsme naopak pokud možno přínosem. Děkuji za přízeň.
Pane ministře, já vám děkuji za vše, co jste v letošním roce pro české zemědělství udělal. Děkuji za to, že jste přišel k nám do studia a našim divákům TV Zemědělec, ale za celé zemědělské vydavatelství Profipress vám přeju krásné Vánoce, zdraví, štěstí, všechno nejlepší do nového roku. Naschledanou.